Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 24an de junio 2015. Ciam la familio dividigas, cae malplenigas de la geedza amo, la diserigio falegas sur la filoin. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, meditante pri la vundoi, ciui malfermigas interne de la familia cun vivado, ciam, li clarigis, en la familio onifaras malbonon al si. La papo memorigis che ciui vundoi cae forlasoi de la gepatroi havas pesa in consequenzoin sur la vivanta carno de la filoi. Ciam viro cae virino, ciui sin devigis esti unu carno cae estigi familion, pensas obsede al siai postuloi de liberezzo cae mem contentigio, estigias aliigo, ciu profunde vundas la coron cae la vivon de la filoi. Multa foie la infanoi cascigias por plori solai. Deirante e la admono de Jesuo ne scandali la etuloin, Francisco meditis pri la facto che en neniu familia historio mancas momentoi ciam la intimezzo de plei carai amoi estas offendita de la conduto de giai membroi. Temas privortoi, agoi au neglectoi, ciui, anstatau ol esprimi amon, forigas la amon, au, despli malbone, humiligas gin. Ciam on ignoras citiuin vundoin, ancorau resanigeblain, ili pligravigias, ili transformigias en perfortemon, malfavoron, malshaton, cae tial ili povas farigi profundai shirajoi, ciui dividas la geedzoin, cae instigas serci aliloce comprenemon, subtenon, cae consolon. Tamen ofte tiui subtenoi ne pensas alla bono della familio. La malplenigo de la geedza amo disvastigas rancoron en la rilatoi, cae ofte la diserigio falegas sur la filoin, aldonis la papo, ciu faris citiun demandon al si. Ciu versaine ni estas anestesitai rilate alla vundoi en la animo de la infanoi? Iu pli oni clopodas compensi per donazoi cae cucetoi, des pli oni perdas la senton pri la vundoi, pli dolorai cae profundai dell'animo. Cun rigardo alla familioi, en ciui oni tractas sin malbone, en ciui oni faras malbonon al si, gis rompi la geedzan fidelezzon, Francisco invitis pensi alla peso della monto, ciu subpremas la animon de infano. Ciam la plene cresculoi perdas sian capon, ciam ciu pensas nur al si, ciam patro cae patrino faras malbonon, la animo de la infanoi multe suferas, spertas senton de senesperigio, cae ili estas vundoi ciui post lasas signoin por la tuta vivo. Aliflanque, rimarchigis Francisco, estas casoi en ciui la separo estas neevitebla. Foie, li diris, gi povas farigi ec morale necessa, ciam temas pri forpreno della pli malforta en la paro, au della etai filoi, e la pli gravai vundoi causitai de superaltrudo cae perforto, de humiligo cae exploatado, de malzorgemo cae indifferentezzo. Ne mancas tiui subtenatai della credo cae della amo alla filoi, ciui attestas sian fidelezzon alla ligilo ie ciu ili credis, quancam aspectas ne ebla revivigi gin. Ne ciui separitoi tamen sentas citiun vocigion, daurigis la papo. Circa uni ni trovas multain familioin en situazioi tiel nomatai neregulai, al mi ne placas citiu vorto. Cae ni starigas al ni multain demandoin, ciel helpi, accompani ilin, porque la infanoi ne farigiu ostagioi della patro au della patrino. Protio Francisco finis sian pastistan instruon, invitante peti alla signoro grandan fidon, por vidi la realon per la rigardo de Dio, cae grandan caritaton, por aliri al personoi per lia misericorda amo. Ocase della plurlingvai finai salutoi, la penso della papo iris alla jus occasinta pastista visito al urbo Torino e nella nord Italia regiono Piemonto. La papo dankis la Torina in cae Piemonta in homo in pro la varma accepto. La locan ecclesion cae monsignoron Cesare Nosiglia, cef episcopon de Torino, cae ciuin ciui contribuis por la realigo della visito. Mi sentis min vere heime, substrecis Francisco, circa ubrachita de via Amemo cae de via Gastamezzo, che la signoro benuvin ciuin cae vian belan urbon. Pliei informoi pri Papo Francisco. Historia renconto, la visito alla Valdana Templo, inauguris antauhiera ulundon la duan cae lastan tagon della Papa visito al Torino, menziita de Francisco mem dum la generala audienzo. Temis pri extraordinara ocaso por memorigi la fructoin, malgrau la malfacilagioi, della ecumena irado. Por la unua foio en la historio, Papo trapassis la soilon de Valdana Templo. Francisco petis pardonon pro la necristanai condutoi alprenitai dum la historio fare della Ecclesio contra la Valdana Comunumo. Nia dialogo devas dauri. Tion scribis Francisco en messaggio adressita alla generala segretario della Ecumena Consilio delle Ecclesioi, Olaf Fixet Veit, ocase della quindeca da Treveno della Starigo, della Mixa Labor Gruppo, Interatiu Organisagio cae la Cattolica Ecclesio. La Papo petas alla Labor Gruppo farigi forgeio de concretai ideoi, malfermita alla ciui eblezoi cae defioi, ciuin la Ecclesioi alfrontas, dum accompano della suferanza. Anta Homaro. Mi dankas vin pro citiu visito, chiun mitium havas en mia coro. Visito de fratezzo, dialogo, ancau de amichezzo. E nella nuna historia momento, tiom vundita de militoi, malamo, citiui etai gestoi estas semo de pazzo, cae fratezzo. Per citiui vortoi, Papo Francisco cimatene, bonvenigis en Vaticano, sesdecon da partoprenantoi en la buddhista cattolica colloquo, ocasanta c'è la centro della movado della fairuioi, au focolaroi, en Castel Gandolfo. Twittera messaggio de Papo Francisco, publicigita hierau. La amo de Dio estas sempaga, li petas nenion de ni interchange, li nur petas che ni acceptu lin. Cae nun aliei informui, defioi, vocigio cae misio della familio. Ili estas la gvid linioi della labor documento della decvara ordinara sinoda assembleo pri la familio, quiu ocasos venont octobre. La texto, publicigita hierau, entenas la tutan finan documenton della antaua sinodo pri la familio, ocasinta en 2014, completigitan per la respondoi alla demandaro proponita dum la passintai decdu monatoi alla ciui locai ecclesioi della mondo. Romo, la diplomatio della Sancta Seggio taxas la accelon della religia liberezzo prioritato de siai internaziai engagigioi. Tion declaris la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin al parolante hierau la colloquon por la quardeca da Treveno della fina acto de Helsinco pri la religia liberezzo. Colloquo ocasinta ce la Itala Senato. Post passio plena rememorigo pritiu fina acto, Cardinalo Parolin rimarchis che ancora hodiau la religia liberezzo ne estas minazzata nur en totalisma ilandoi, sed ancau en statoi, ciui, quancam definas sin neutrai, facte escludas ian ain religian esprimon e la publica vivo. Budapesto, retropascio de Hungario, quiu hodiau dementis che gi volas interrompi sian applicon della Convenzio de Dublino, essenze malaccepti eniron de migrantoi, kiel onim male annonsis hierau. L'Europa Unio urgigis clarigoin de Budapesto, pritiu annonsita decido. Fairanta antautago do della Consido dell'Europa Consilio, quiu ocasos morgau cae vendredon, prescau tute dedicita alla temo della enmigradoi. La timo estas che oni ne trovos decidon pri la criterioi por la redisdivido della enmigrantoi tra la dudecoc landoi membroi della Europa Unio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.